Neregys ir visuomenė. Vaida Butautaitė. Tu gali. Krinta baltos snaigės. Su drauge vaikštome po Vilniaus senamiestį ir aš staiga paklausiu, gal gali man papasakoti, kaip atrodo snaigės? Ar jos tokios, kaip iškirptos iš popieriaus? Mano draugė susimasto, kiek sutrinka, bet atsako, Vaida, galbūt jos šiek tiek panašios, bet šitos labai mažytės. Tik įkritusios į delną ištirpsta ir net nespėjai pamatyti, kaip jos atrodo. Aš vis klausiu, o tu gali man pabandyti iškirpti būtent vieną snaigutę, kaip ta, kuri krinta šiandien? Mano draugė pažada tai padaryti. Staiga jai šauna mintis, parašyk straipsnį apie tai, kaip tau ir tavo likimo draugams padėti, kaip reginčiam mažiau nerimauti, kai susitinka su jumis. Kiek pagalvojau ir nusprendžiau pabandyti, tačiau kiekvienas neregys, kaip ir kiekvienas žmogus, yra skirtingas, todėl mano patirtis individuali, kitiems galbūt aktualūs kiti dalykai. Taigi noriu pasidalinti savo bei žmonių, kuriuos sutinku mintimis. Draugė pasakojo, viena iš jos nerimo priežasčių, apie kurią pagalvojo, kai pirmą kartą ėjo susitikti su manimi, buvo mintis, o gal aš jai nepatiksiu. Ką daryti, kad patiktum neregiui? Ar tai tas pats, kai jauti nerimą susipažindama su reginčiu žmogumi? Iš tiesų, skirtumas yra. Susitikus dviem regintiems žmonėms nesunku nuspręsti, ar tęs savo pažintį, ar mandagiai atsisveikinę nais savo keliais. Bendraujant su neregiu atsiranda didesnis įsipareigojimas. Nuo pirmos susitikimo minutės tu tampi jo akimis, o toliau daug ką lemia situacija. Yra kelios pasirinkimo galimybės. Pirma, tiesiog nepatiko, vadinasi, daugiau niekada nesusitiksite. Antra, nepatiko, bet gal kažkada pasimatysite, jeigu labai būtina. Šią galimybę dažniausiai naudojosi aš, bet verta pabandyti dar bent kartą. Su Maltos ordino savanoriais draugauju jau 2 metai. Šie jauni žmonės padeda man kopti laipteliais aukštyn. Prieš 1,5 metų aš, nedrasi, nelabai suvokianti, kas bus toliau, atvykau iš mažo miestelio studijuoti į tada atrodžiusi milžinišką Vilnių. O siaube, net prisimint baisu, kaip buvo sunku. Vieną rytą atsidariusi elektroninio pašto dėžutę, radau tokį laiškelį. Labas Vaida, apie tave girdėjome, iš kur jau nepamename. Esame Maltos ordino savanoriai, norime tau padėti. Taip užsimezgė mūsų draugystė. Tuo metu visi buvo labai nuostabūs, nors ateinančių žmonių skaičių galėjai suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų. Taip pralėkė mano pirmasis pusmetis. 2 pusmečio pradžioje paprašiau Vyto, kuris koordinuoja veiklą su neregiais, kad suorganizuotų mano ir savanorių susitikimą. Ir vieną šaltą vakarą atėjau į susitikimą. Beveik visus atėjusius jau pažinojau. Nepažįstama buvo tik viena tarp jų sėdinti mergina, apie ją buvau girdėjusi, jog ji tokia fifa, kuri beveik niekada neturi laiko. Ši mergina nedrąsiai prisistatė. Aš paėmiau jos ranką ir visų pirma apžiūrėjau nagus. Gintarė jų neturėjo, nusivyliau, juk man sakė. Visi gan daug kalbėjo, o ji tylėjo. Aš papasakojau, kokios pagalbos man reikia, ir baigdama pasakiau – būtų smagu, jei kas 5 vakarais paskaitytų mokymuisi reikalingą medžiagą. Gintarė tada pasakė, 5 ne mokytis, o tūsintis reikia. Nori kartu kažkur naiti. Pagalvojau, o siaubę su šita, ne už ką, nebent tik mirtinai reikės. Po nepilnos savaitės su Gintarė susitikau dar kartą. Gintarė atėjo į universitetą ir keliavome kartu. Gintarė pasakojo pirmus savo įspūdžius, jai atrodžiau nagla pasikėlusi dūrą, kalba netaisyta. Buvo labai nejauku, ėjau, nes juk reikėjo kažkam ateiti, pasakojo mergina. Tada buvo daug susitikimų, daug kartų ji, metusi savo darbus, mokėsi 12 klasėje, atliekdavo pagelbėti man, o juk mes net nebuvome draugės. Klausdavau jos, kaip randa laiko, juk reikia mokytis. Ji man atsakydavo labai paprastai, jeigu noriu, tai galiu, jeigu neturiu laiko, vadinasi, nelabai noriu. Atsimenu vieną įvykį, kuris net ašarą išspaudžia. Vakare prieš lietuvių kalbos egzaminą ji man paskambino. Vaida, atleisk, negaliu tau šį vakar pagelbėti. Nurieda ašara, ką daryti? Rašau žinutę ir siunčiu ją visiems, kuriuos pažįstu. Šį vakar po paskaitos lieku muzikos akademijoje viena, niekas nebegali ateiti. Po kelių minučių gaunu žinutę iš Gintarės. Sveika, ramiai dainuok ir ruoškis egzaminui, aš pas tave atvažiuosiu. Rašau jai, kad egzaminas, ir vėl gaunu atsakymą. Vaida, nusiramink, tai mano apsisprendimas, reikėjo mokytis 12 metų, o ne šiandien. Tikrai atvažiuosiu. Sėdėjau ir negalėjau patikėti. Nuo tos dienos niekada nesivadovauju pirmų įspūdžių. Šiandien Gintarė man pats brangiausias žmogus Vilniuje. Dažnai jai sakau, tu man kaip sesė. Ačiū Maltos ordinui ir likimui, kad taip nutiko, kad ji tą kart atėjo. Vakar paklausiau Gintarės, kas buvo sunkiausia mūsų bendravimo pradžioje, ir ji pasakė, matyt nežinomybė, nerimas, kaip kartu eiti, kad tu nenusisuktum galvos, galbūt net pačios savęs baimė. Kaip eiti, kad neregys jaustųsi saugiai? Knygose rašoma, reikėtų, kad neregys dėtų ranką ant peties arba kabintųsi į alkūnę. Nežinau kaip kitiems, nes kiek neregių, tiek nuomonių. Tie, kuriuos kalbinu, aš pasakoja, kad daug mieliau eina, kai žmogui gali įsikabinti į parankę, o ranką duoda tik draugams. Aš susikibusi rankomis galiu eiti su daug kuo, bet kai kurie neregiai to negali. Kai eini su neregiu, niekada neleisk jo pro duris pirmo. Lipdamas į troleibusą, taip pat būk žingsneliu priekyje. Kaip perspėti mane ir kitus nematančius apie laiptus ar kitus tykančius pavojus? Pabandyk atstumą skaičiuoti ne tik sau, bet ir man. Jeigu bus laipteliai, tiesiog pasakyk, laipteliai aukštyn arba žemyn. Kartai žmonės einantys su neregiu perspėja, netrukus bus laiptai. Taip elgtis nebūtina. Apie kliūtį geriau perspėti, kai ji bus čia pat, o ne artėjant prie jos. Kai vaikštoma su neregiu ilgesnę laiko dalį, galų gale pradedama jausti, kas jam gerai, kas ne. Aš kartais sakau, ak, su Gintarė jaučiuosi kaip reginti. Ji man nepasakoja, kada ir kokie kliūtis laukia. Kai vaikštai su žmogumi daug laiko, tiesiog to nereikia, užtenka tik sutartinių ženklų. Neregiai yra labai skirtingi, todėl pirmą kartą susitikus galima labai mandagiai paklausti, kaip mudu turėtume eiti, kaip tau būtų geriau, kaip man tave perspėti apie tykančius pavojus. Dažniausiai neregiai pasako, ko jie tikisi. Dar viena reginčių žmonių klaida, kurios reikėtų vengti, yra dviejų neregių lyginimas. Aš mačiau, ji taip eina, o kodėl tu taip negali? Ji eina su lazdele, kaip gali neiti tu? Juk ir tarp sveikų nėra dviejų vienodų žmonių, taip pat ir tarp neregių. Ir tai žavi. Galbūt vieni neregiai gerai dainuoja, kiti puikiai naudojasi kompiuteriu, treti vaikšto su baltaja lazdele. Ne vieno nereikia smerkti. Kiekvienas žmogus turi pasirinkimo laisvę, galima padėti, paskatinti, bet linkiu tai daryti tik tada, jei su žmogumi bendrauji daug laiko ir manai, jo gali jam padėti. Ką kalbėti su žmogumi, kuris turi regos negalę? Draugė Dalia sako, kalbu kaip ir su kitais savo draugais, temos nesiskiria. Aš vis tiek klausiu, ar ji gali man pasakyti tris temas, kuriomis kalbasi su manimi. Ji atsako, apie perskaitytas knygas, teatrą, muziką, o kartais galima tiesiog pliurpti. Ką veikti su manimi? Galima tikėtis tokių atsakymų. Nieko, kągi su ja veiksi, negalima nei į klubą nueiti, nei pasikalbėti apie spalvas, aplinkinį pasaulį, vaikinus. Draugų būrelėje negalima žaisti žaidimų. Ar galima su manimi eiti į klubą? Paklausiau kažkada Gintarės. O dabar išgirstu atsakymą. Galima, nors pirmą kartą nemeluosiu, buvo šiek tiek nejauku. Aš juk nežinojau, kaip tu ten jausies. Bet išgirdusi tavo prašymą nueiti į klubą sutikau. Mums sekėsi puikiai. Šiandien galiu pasakyti, esi tokia, kaip ir mes. Jeigu draugystėje atsiranda trūkumų, tai tikrai ne dėl to, kad tu nematai. Ką dar galima veikti su manimi? Aš vis juokauju, kad gerai matau tik iš arti, o į tolį matyti man padeda draugai. Mėgstu žiūrėti kelionių nuotraukas iš kelionių. Kartą buvau Sankt Peterburge. ėjome pažiūrėti naktį šviečiančių tiltų ir kai jie pakilo, paklausiau, ar gražus tas vaizdas. Išgirdau nedrasų atsakymą. Taip, Vaida, tai nuostabu. To užteko, stovėjau ir jaučiausi puikiai, nes mačiau jų šypsenas. Buvau laiminga, kad galiu pajausti tą grožį. Mėgstu veikti tai, ką mėgsta daryti kiekvienas žmogus. Tik vieni dalykai patinka labiau, kiti mažiau. Kaip apibūdinti prekę parduotuvėje? Kai einu su draugėmis, jos tiesiog paklausia, ko aš norėčiau. Viena jų sako, kad paprasčiausias mano atsakymas yra – nežinau, kažko skanaus. Tada žmonės, kurie eina kartu, vardyja viską iš eilės. Kai aš išgirstu prekę, kurios užsinoriu, tarkim šokoladiniai saldainiai, paprašau, kad išvardytų visus pavadinimus. Jeigu skubame, pasakau pavyzdžiui meška šiaurėje. Kartais galima patarti, pavyzdžiui, kai aš pasakau, kad labai noriu mandarinų, tada reikėtų perspėti, mandarinų yra, bet jie labai neišvaizdus. Ar galima su neregiu žaisti žaidimus? Galima. Šias kalėdas švenčiau pas draugės tėtį, nuostabų žmogų. Žaidėme galybę žaidimų. Vieno žaisti ėjome į lauką. Esmė – laužė sudeginti blogas mintis. Jei norėjai būti garantuotas, kad jos sudegė, reikėjo peršokti per laužą. Žinoma, aš nebūčiau aš, užsimaniau būtinai peršokti ir su draugės tėčio pagalba tai padariau. Pusę laužo išverčiau, buvo daug juoko, bet aš tai dariau pirmą kartą. Šio pojūčio niekada neužmiršiu. Naujuosius sutikau ten, kur buvo žaidžiama daugybė žaidimų. Visus juos žaidžiau kartu ir pamiršau, kad esu kitokia. Labai svarbu, kad bendraudamas su manimi pamirštum, jog esu neregė. Tai reikia prisiminti tik tada, kai kažkur einame ar kai veikiame ką nors naują. Tada reikia, kad tu mane informuotum. Aš mielai ir į filmą nukeliauju. Aišku, pasirenkame tokį, kur daug kalbama, nes kitaip daug kalbėti turi šalia sėdinti žmogus. Kartai žmonės bijo atsakomybės. Bijo, kad jai ateis padėti neregiui, negalės turėti savo gyvenimo. Tai liūdina, juk neregys taip pat žmogus, jis supranta, kiekvienas turi savo gyvenimą, taigi kitas žmogus neprivalo visada galėti. Žinoma, jeigu jau pažadi, tai reikėtų tiesėti duotą žodį. Būna nedrasu ir tada, kai ateina pagelbėti žmogus, kurio nepažįstu, juk nieko apie jį nežinau. Aš taip pat, kaip ir jūs, nežinau, ką kalbėti. Tačiau bandau kalbėti, nes nepabandęs, nesužinosi. Jeigu turite noro ir galite ateiti puiku, jūs padovanojate dalelę savęs. O argi gali būti geriau? Juk mūsų visuomenėje tokie svarbus nuoširdus pasikalbėjimai, šypsenos, apkabinimai. Šiandien tu matai, o rytoj nežinia, kaip bus. Noriu papasakoti istoriją apie merginą, kuri buvo mano draugė. Deja, ji jau iškeliavo anapus. Monika buvo kaip visi, mokėsi konservatorijoje, turėjo daug veiklos. Tik štai vieną dieną sužinojo, galvoje auglys. Po kiek laiko jauna mergina apako. Ji susitaikė su likimu ir toliau gyveno. Vieną kartą man pasakė, gyvenk ir elkis taip, kaip norėtum, kad kiti su tavim elgtųsi. Monika buvo optimizmo, užsibrėžtų tikslų siekimo, noro gyventi ir verštis į šviesą pavyzdys. O jų galėjo būti kitaip, ji galėjo užsidaryti savo kambarėlyje ir verkti nuo ryto iki vakaro. Man labai patinka Saint-Exupéry pasakyti žodžiai, jog matyti galima tik širdimi, tai kas svarbiausia, nematoma akimis. Juk iš tiesų tikrojo pasaulio grožio pamatyti negalime, galime tik jausti. Aš labai laiminga, kad galiu girdėti nuostabius muzikos garsus ir aplink kalbančius žmonės. Kartais galvoju, kad norėčiau apžiūrėti namus, universitetą, norėčiau pamatyti mamą ir tėtį, sesę, draugę ir save. Bet esu laiminga, kad visus ir viską galiu matyti savo širdimi. Ačiū tiems, kurie dovanoja laiką, šypsenas, negaili paskatinimų. Išties labai svarbu, kad kažkas pasakytų, Vaida, aš žinau, tu gali. Ačiū dėstytojams, kurie kantriai man padeda siekti tikslo. Ačiū tėvams, kurie leido man tapti tokiai, kokia esu. Nebijokime padėti vieni kitiems, nebėkime patys nuo savęs. Juk iššūkiai ir sunkumai dažniausiai būna įdomus. Aš juos vertinu ir dėkoju likimui, kad jų atsiunčia. O kai pasiseka susidoroti su sunkumais, oi kaip tada džiaugiasi širdis.